Well, I'm tossed on life's sea, and those waves cover me. Yes, they do. And the dark clouds won't seem to let the sun shine through. Then a voice seems to say, child, there'll be a brighter day. Don't allow the clouds to hide sweet heaven's view, 'cause you've got one more valley. Maybe one more try, one more tear,
one more tear,
one more curve in life's road. Maybe one more mile. You can lay down your heavy load when you. Don't let Satan see your tears. Somehow learn to smile through the fears. Just hold your head up high. Give the world a smile. You must be faithful all the way. It'll be worth it all someday, for it's all gonna be over after a while. 'Cause you've got one more valley. Maybe one more try, one more tear,
one more tear,
one more curve in life's road. Maybe one more mile. You can lay down your heavy load when you. You've got one more valley, one more hill. Maybe one more try, one more tear, one more curve in life's road. Maybe one more mile. You can lay down your heavy load when you get home. You can lay down your heavy load. You can lay down your heavy load. You can lay down. When you get home.
You can lay down that heavy load. Pentru cei care aveți Biblie cu dumneavoastră, haidem să deschidem împreună la Cartea Judecători, capitolul 3. Judecători, capitolul 3, și vom citi începând cu versetul 12, pagina Bibliei 263. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul a întărit pe Eglon, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. Eglon a strâns la el pe fiul lui Amon și pe amaleciți și a pornit, a bătut pe Izrael și a luat cetatea Finicilor. Și copiii lui Izrael au fost supuși 18 ani lui Eglon, împăratul Moabului. Copiii lui Izrael au strigat atunci către Domnul și Domnul le-a ridicat un izbăvitor, pe Ehud, fiul lui Ghera, Beniamitu, care nu se slujea de mâna dreaptă. Amin. Amin. Dragi frați și surori, dacă vom citi Cartea Judecători, vom constata că vasta majoritate a judecătorilor pe care Dumnezeu i-a folosit ca să aducă izbăvire poporului său, că vasta majoritate a lor au fost incapacitați sau dezavantajați într-o manieră sau alta. Ehud, judecătorul din textul nostru, Biblia spune că nu se slujea de mâna dreaptă. Shamgar a ucis 600 de filisteni cu un otic de la plug, n-a avut arme. Deborah a fost o femeie. Gideon a fost cel mai tânăr din casa, cea mai săracă din seminția lui Beniamin. Iefta a fost născut dintr-o curvă și Samson a fost nazarinean. Și cu toate acestea, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu i-a folosit pe fiecare dintre ei. De ce? Pentru că Dumnezeu nu caută abilitate, frate și soră. Dumnezeu nu caută abilitate, Dumnezeu caută disponibilitate, caută bărbați și femei care să se pună la dispoziția Lui pentru ca să fie folosiți. Dacă vă aduceți aminte în cartea Isaia, capitolul 6, când Dumnezeu întreabă, cine va merge pentru noi? La poporul acesta, la poporul Israel să propovădească și Isaia a răspuns, iată-mă, trimite-mă. Când eu și tu am venit la Hristos, aduți aminte cât de cum ardeam în inimile noastre să lucrăm pentru împărăția Lui. Cu timpul însă această dorință s-a stins. De ce? Pentru că în momentul în care râvna pentru Dumnezeu se stinge, se stinge și râvna de a lucra pentru împărăția Lui. E interesant, de fapt e dureros că suntem gata să muncim 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru noi înșine, pentru noi, pentru familiile noastre, prea puțin sau deloc în ceea ce privește împărăția Lui. De ce? Pentru că nu primim o plată aici, acum. Noi vrem, dacă facem ceva, să vedem răsplata aici și acum. E adevărat că plata aici pe pământ e mică, dar beneficiile au să fie imense odată ce ajungi acasă pe planurile cerești. A nu lucra pentru împărăția Domnului odată ce ai venit la cunoștința mântuitoare a Domnului Iisus Hristos înseamnă să risipești darul mântuirii care ți-a fost încredințat, cu care a fost binecuvântat. Pentru că am fost mântuiți cu un scop, am fost mântuiți ca să aducem roadă. Aduceți-vă aminte de pilda smochinului neroditor. Smochinul suntem noi, via e biserica Domnului, vierul e Hristos și stăpânul viei e Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Biblia spune că am fost sădiți. Am fost și eu și tu am fost sădiți în această via Domnului pentru ca să rodim. De unde știm lucrul acesta? Știm lucrul acesta pentru că stăpânul vie a venit să caute. Frate și soră, a venit El însăși, Dumnezeu însăși a venit, pentru că Dumnezeu n-a trimis un alt. Dumnezeu însăși a venit, pentru că e interesat în rodul pe care îl aduce pentru el și împărăția Lui. Biblia spune că a venit să caute rod. N-a venit să vadă dacă este rod, se așteaptă, frate și soră, se așteaptă ca să rodim. Dacă a rodi e important pentru Dumnezeu, cum se face că nu e atât de important pentru noi? Că trec săptămâni și luni și ani de zile și facem mai nimic pentru împărăția Lui. Să nu uităm că stăpânul acelei vii a spus vierului, taie-o! Dacă nu face roadă, taie-o! Există consecințe, frate și soră, dacă nu facem rod pentru împărăția Lui Dumnezeu. Cel care și-a îngropat talentul Biblia spune că stăpânul i-a spus slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l în întunericul de afară. Există consecințe. E foarte posibil ca să ne pierdem nu numai răsplata, dacă nu lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. E foarte posibil să ne pierdem și sufletele. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! Am fost mântuiți așa după cum am spus. Cu un scop. Tot ceea ce Dumnezeu face, face cu un scop. Când și-a izbăvit poporul din Egipt, l-a izbăvit ca să-l ducă în Canaan. Ne-a mântuit din întuneric pentru ca să ne aducă la lumină. Ne-a mântuit de la a trăi pentru noi, pentru ca să trăim pentru El. Ne-a mântuit de la a sluji celui rău, pentru ca să slujim Lui. Cum se face că atunci când am fost în lume, nemântuiți, pierduți, fără Dumnezeu, cum se face că pentru Satan, ca rob, am dat o producție enormă? Dacă ne vorbim, și ce plată am primit? Ce plată am primit, frate și soră? Necazuri, suferințe, neajunsuri, asta a fost plata celui rău. Măcar că i-am slujit cu patos. Și când ne vorba să slujim Tatălui ca fii, ne eschivăm. Iată-mă, Doamne, trimite pe altul. Când Dumnezeu ne-a dat totul, ne-a mântuit de la o pierzare veșnică pe noi și cei dragi ai noștri și împreună cu mântuirea ne-a dat totul, frate și soră, o clotire, binecuvântări, pâinea cea de toate zilele, ne-a dat totul. Doamne, Doamne, cum ar trebui? Ar trebui să sărim în sus de bucurie și să căutăm fiecare moment a vieților noastre ca să slujim Domnului, să slujim Celui care ne-a izbăvit de la o pierzare veșnică pe noi și casele noastre. Așa după cum am citit, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Câtă vreme a trăit Iosua, tot Israelul a slujit Domnului. După ce a murit Iosua, câtă vreme bătrânii care l-au cunoscut pe Iosua au fost în viață, poporul Israel a slujit Domnului. Ca să vedeți dumneavoastră ce influență a avut acest Iosua asupra bătrânilor lui Israel, asupra poporului. Vedeți dumneavoastră cât de tare predică credincioșia. Cât de tare predică credincioșia noastră de vrem mântuirea celor dragi ai noștri. Dă-mi voie să spun că umblarea cu Dumnezeu nu e cea mai bună cale pentru ca să-i aducem la cunoștința mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. E de fapt singura cale. Fiecare dintre noi trebuie să ajungem la punctul în care să putem să privim pe cei dragi ai noștri în ochi și să le spunem: călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Nu e vorba de desăvârșire, niciunul dintre noi nu vom ajunge să fim desăvârșiți decât când ajungem odată acasă. Suntem desăvârșiți numai și numai prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Așa, dar nu e vorba de desăvârșire, e vorba de o atitudine a inimii. Fiecare dintre noi trebuie ca să slujim Domnului sau să vrem să slujim Domnului, să căutăm să slujim Domnului într-o astfel de manieră încât să putem spune copiilor noștri, soților noștri: călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. E vorba, repet, de o atitudine a inimii, dorința de a sluji Domnului. Aduceți-vă aminte de noi, că Dumnezeu i-a spus: pentru că te-am văzut neprionit în mijlocul neamului acestuia, asta nu înseamnă, frate și soră, că Noe a fost fără păcat. Despre Iov, Dumnezeu i-a spus Satanei: l-ai văzut cumva pe Iov, robul meu? Nimeni nu e așa neprionit ca și el. Aceasta nu înseamnă, încă o dată, că Iov a fost fără păcat. Nu, frate și soră, inima lui Iov a fost predată întru totul Domnului, a căutat să umble cu Dumnezeu. Ezechia, când a aflat că moare, s-a întors cu fața la perete și s-a rugat Domnul și a spus: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu o inimă curată. Aceasta nu înseamnă că Ezechia a fost fără păcat. Ceea ce Ezechia a încercat să spună e că m-am străduit, Doamne, m-am străduit. Nu e vorba despre o desăvârșire completă. E vorba despre atitudinea inimii. Dacă avem sau nu dorința să slujim Domnului, avem scuze, pentru că suntem doar oameni, că nu putem împlini tot cuvântul Domnului, avem scuze. Dar nu avem nicio scuză să nu vrem să umblăm din toată inima, în curăția de inimă înaintea Domnului. Nu există nicio scuză. în cazul acesta. Colapsul Israelului a început cu colapsul preoțimii. Când preoții au colapsat din punct de vedere spiritual, și Israel a colapsat. Nu numai din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere politic și economic. Starea spirituală a Israelului a dictat, de fapt, starea politică și economică. Mă uit la ceea ce se întâmplă în România, desigur că nu cunosc situația politică, nu o cunosc în detaliu, dar mă uit la haosul care domnește în România din punct de vedere politic și economic. Și aș vrea să spun, și nu cred că greșesc, că Biserica lui Dumnezeu din România e responsabilă într-o oarecare măsură de ceea ce se întâmplă în țara în care mulți dintre noi ne-am născut. S-a părea că Biserica Domnului e mai dezbinată decât e poporul și partidele din țara noastră. Cum ar lucra Dumnezeu? Doamne, cum ar lucra Dumnezeu în România dacă s-ar uni biserică? Dacă s-ar uni toți creștinii evanghelici? Nu e vorba să iei cina împreună, nu e vorba să particip unii la botezul în apa celorlalți. E vorba doar să se unească în rugăciune și să vină înaintea Domnului și să ceară izbăvire. Cum a lucrat Dumnezeu? Domnul Iisus a spus, dacă doi se vor uni să ceară, în rugăciune să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în cerul. Dacă Dumnezeu ar da mari biruințe, dacă numai doi s-ar uni, ce s-ar întâmpla? Doamne, cum a lucrat Dumnezeu? Cum a rezolvat situația în România? Cum a rezolvat Dumnezeu situația în România dacă nu numai doi, ci sute de mii de creștini s-au unit rugăciune să ceară Domnului ajutor? Cred din adâncul sufletului meu că restaurarea României va trebui să înceapă cu restaurarea bisericii mai întâi de toate, pentru că Dumnezeu încă lucrează. 2 Cronici, capitolul 7, e încă valabil. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, se va întoarce de la căile lui, am să-l ascult din ceruri. Am să iert păcatul și am să-i tămăduiesc țara. Dumnezeu vrea și Dumnezeu poate ca să binecuvinteze România. Depinde mai mult ca și orice de Biserica Domnului. Dacă bisericii nu-i pasă de ceea ce se întâmplă, dacă biserica în timpul ca acestea nu e gata să se unească, să ceară Domnului ajutor, când Biblia spune că fericirea voastră sau fericirea copilului Dumnezeu depinde de fericirea cetății în care locuiește, suntem chemați ca să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină. Pentru că ceea ce Dumnezeu poate face într-o jumătate de oră, toată țara nu poate să facă într-o sută de ani. Și ce se întâmplă, văzând că Israelul s-a întors la păcatele lui vechi. Pentru că un păcat vechi e un păcat ușor. Biblia spune că Dumnezeu a întărit pe Eglon, împăratul Moabului, împotriva lui Israel. Același Dumnezeu care a întărit mâinile Israelului împotriva dușmanilor săi, de data aceasta întărește mâinile dușmanului lui Israel împotriva copiilor săi. Cuvântul lui Dumnezeu spune, iată că pregătesc o nenorocire pentru voi. Având în vedere faptul că Israelul trăia în păcat, Dumnezeu i-a spus prin Ieremia, pregătesc o nenorocire pentru voi, depinde de noi. În ceea ce privește ceea ce primim, binecuvântare sau blestem, depinde de noi. Depinde de ascultare. Vrem binecuvântări, să trăim în ascultare, frate și soră. Dacă vrem binecuvântări, tot ceea ce Dumnezeu ne cere să trăim în ascultare. Pentru că vreau să spun în această dimineață că Dumnezeu vrea, Dumnezeu tânjește ca să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Vrea, frate și soră, vrea ca să o facă. Psalmul 37, cuvântul lui Dumnezeu spune, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Psalmul 37, Domnul să-ți fie despătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Proverbe, capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te pizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El are să-ți netezească cărările. Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprielnicia lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Vedeți dumneavoastră, e dorința Domnului. E dorința Domnului ca să ne binecuvinteze. Dumnezeu trăiește pentru a ne binecuvânta, frate și soră. Trăiește pentru a ne binecuvânta și tot ceea ce ne cerem e doar să ascultăm, să căutăm, să ne încredințăm soarta în mâna Lui, să ne încredem în El din toată inima noastră. Tot ceea ce ne cere e doar ascultare. Ascultare. Atâția, mă uit la atâția care trec prin atâtea probleme dintre copiii Domnului, la credință de zeci de ani de zile. Și trec prin atâtea probleme. Dar cunosc versetele acestea. Și știu că Dumnezeu spune ce știe și că Dumnezeu știe ce spune. Dar nu se îndură să se întoarcă la Domnul. Nu se îndură să facă ceea ce e drept. De ce? Păcatul le-a împietrit inimile. Doamne, cum ar schimba Dumnezeu situația lor dacă i-a dat doar ascultare? Ascultă-mă, te rog, în această dimineață. Ascultă-mă, te rog. Nu știu prin ce treci. Nu știu prin ce treci. Nu știu cât de mare necazul, nu știu cât de mare pedeapsa Domnului în viața ta, dar pot să spun că dacă îi dai Domnului o șansă, că dacă îi dai Domnului o șansă, din ascultării de El o șansă, că Dumnezeu a să-ți aducă o restaurare completă. Pentru că El vrea și pentru că El poate ca să facă. A întărit mâinile lui Eglon, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, așadar. Și ce se întâmplă? Împăratul Moabului a strâns la el pe fiul lui Amon, i-a strâns la el pe Amoniți și pe Amaleciți și a pornit împotriva Israelului, l-a înfrânt pe Israel și Biblia spune că pentru următorii 18 ani Israel a fost rob Moabului. Au fost înrobiți. Doamne, lungi sunt zilele când trăiești în ascultare. Și mai lungi atunci când trăiești sub pedeapsa Domnului, dar refuzi ca să te pocăiești. Această robie de 18 ani lungi n-a fost deloc necesară. A fost de-a dreptul inutilă. Nu trebuia să ajungă în acest loc. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu, după ce a izbăvit poporul din Egipt, i-a dus în pustie. Vrea ca să-i țină în pustie doar circa 2 ani pentru ca să facă de cunoștință poporul cu el, pentru ca să îl învețe să se încreadă în el pe când vor ajunge în țara Canaanului. Dar datorită neascultării Israelului, au rătăcit în pustie 40 de ani, cu 38 de ani mai mulți, 38 de ani lungi. Foarte lungi. Știți dumneavoastră că un singur verset nu este în Biblie ca să ne redea ce s-a întâmplat în timpul acelor 38 de ani cât au rătăcit. De ce? Pentru că neascultarea noastră nu-L impresionează pe Dumnezeu. N-are ce să scrie despre ea. Nu-L impresionează. Și cea mai mare pierdere atunci când trăiește neascultare, cea mai mare pierdere atunci când trăiește sub pedeapsa Domnului, e timpul, pentru că Dumnezeu poate să recupereze orice altceva pentru tine, dar timpul nu-l mai recuperezi. Timpul pierdut e un timp pe care nu-l mai recuperezi. A fost înrobiți așadar pentru 18 ani. Înainte de aceasta a fost înrobiți pentru 8 ani, tot datorită neascultării. Dacă veți citi în continuare Cartea Judecătorilor, veți vedea că următoarea robie urma să fie de 20 de ani. Pedepsele sau gravitatea pedepselor, după cum cred că ați sesizat, se intensifică. De ce? Pentru că Israelul a mers din rău mai rău, ca atare pedeapsa a fost din ce în ce mai mare. Frate și soră, suflet de drag, aș vrea să spun ceva în dimineața aceasta, nu cred că spun ceva nou, dar nu există profit în păcat. Nu există nici un profit în păcat. Pavel scrie la Roman capitolul 6 și cer, aduceți-vă aminte când erați în lume, ce roade aduceați atunci când erați în păcat? Ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă e rușine, repet, nu există. Nu există niciun profit în păcat. Atâția dintre noi suferim Trece prin tot felul de necazuri și suferințe și lipsuri, când nu e necesar, nu era deloc necesar să ajungem în astfel de situații, dar neascultarea noastră ne-a dus în locul acesta. Le suferim într-un mod inutil, sunt chiar inutile, dar noi ne-am făcut-o cu mâna noastră. Dumnezeu nu vrea să ne pedepsească. Ascultă-mă, suflete de drag, nu e voia Domnului, nu trăiește pentru a te pedepsi. Dumnezeu nu vrea să pedepsească. Dumnezeu vrea ca să ne binecuvinteze. Aceasta e dorința Lui. Care dintre noi, părinți, târjim să ne pedepsim copiii? Care dintre noi vrem ca să pedepsim? Psalmul 103, cuvântul lui Dumnezeu spune cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei care îl iubesc, dar nu-i dăm nicio altă alternativă. Când eu și tu trăim în neascultare, nu-i dăm nicio altă alternativă decât să ne pedepsească, pentru că ne pedepsește, pentru ca să ne întoarcă la El, să nu ne pierdem sufletele. Biblia spune pe cine Dumnezeu iubește, pe acela Dumnezeu o pedepsește ca un tată, pe fiul pe care îl primește. Teme-te, dragul meu, nu când ești pedepsit de Domnul datorită păcatului. Teme-te când știi că trăiești în păcat, dar nu vine pedeapsa. Pentru că cel mai mare pericol pentru copilul Domnului e să trăiască în păcat, să păcătuiască cu succes, să trăiască în păcat, dar să nu vină pedeapsa. Aduceți-vă aminte că Solomon s-a încurcat cu femeile străine, că s-a căsătorit cu fiica lui Faraon. Nu găsim nicăieri în Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-ar fi admonestat pentru că a făcut lucrul acesta, dar cu siguranță că nu i-a plăcut Domnului. Și femeile acestea străine l-au corupt pe Solomon până acolo încât era cât pe ce să-și piardă mântuirea. De fapt, dacă citim în Sfânta Scriptură, Solomon a murit la vârsta de 60 de ani. Măcar că Dumnezeu i-a promis că va da nu numai înțelepciune, dar și aur și argint și nimicirea tuturor vrăjmașilor lui și viață lungă. I-a dat toate acestea, dar vedeți, dumneavoastră, nu i-a dat viață lungă. Solomon, repet, a murit la vârsta de 60 de ani, pentru că dacă se crede că dacă ar fi continuat să mai trăiască, cu siguranță s-ar fi pierdut de la calea Domnului. Nu există, așa după cum am spus, nu există niciun profit în păcat. Nu există. Și după 18 ani, sau în timpul acestor 18 ani, poporul Israel a strigat către Domnul, a venit cu căință înaintea Domnului și aceasta e soluția, dragul meu. Aceasta e soluția, să fii cu căință înaintea Domnului. Nu există pocăință, nu există restaurare fără pocăință, nu există. Atâta consiliere să face în bisericile noastre, însă multă consiliere fără ca să se ceară fraților și surorilor ca să se pocăiască. Fapte, capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Domnul pentru ca să vi se șteargă păcatele și pentru ca vremuri de înviorare să vină din prezența Domnului. Dacă vrei vremuri de înviorare, cerința e pocăința. Pocăința. Orice început, mă uit la ceea ce se întâmplă, mă uit la tinerii căsătoriți, intră în probleme în primul an, al doilea, al treilea an, ei au probleme și se duc la consiliere. Nu știu ce se întâmplă în România, dar ce se întâmplă aici la noi, frate. Se duc la consiliere și avem pe acești doctori psihologi creștini, așa numiți doctori psihologi creștini. Nu ca pe niciodată că sunt creștini, dar nu cred că există psihologie creștină. Ori crucea Domnului Iisus sau jertfa de la Calvar, ori dă soluții pentru fiecare problemă, ori nu dă pentru niciuna. Nu există problemă pentru care crucea Domnului Iisus Hristos, jertfa lui de la Calvar, să nu dea o soluție. Ceea ce Hristos a făcut pe crucea la Calvar e îndeajuns ca să ofere orice soluție, orice rezolvare pentru absolut orice altă problemă. Psihologia creștină e o aberație, e o insultă la adresa Golgotei. Se duc tinerii căsătoriți la acești, sunt trimis la acești doctor psihologi creștini și știți ce se întâmplă? Le spune cum să gătească soția pentru soțul, cum soțul să deschidă ușa la mașină soției, cum să o ajute cu spălatul rufelor, cum, când să-i aducă flori, cum să-i le dea, să își ia două săptămâni libere, să meargă undeva la munte doar ei. Uitați-vă la voastră, omul e gata să facă orice altceva, să cheltuie timp și bani, dar nu e gata, nu vrea să se pocăiască. Că multe s-ar rezolva în căsnicile noastre, dacă și soțul și soția aș spune, Doamne, vrem să ne pocăim, dar vreau să mă pocăiesc eu mai întâi. Dar voi să repet, un pic de pocăință și umplere cu Duhul Sfânt a rezolva orice problemă în căsnicile și în familiile noastre. Dar ne ferim de pocăință ca de cel rău. Exact cum cel rău se ferește de pocăință. Orice început nou, fie că e vorba, indiferent prin ce trecem, indiferent cât de mare haosul în căsnicie, crize financiare, problemele cu copiii, indiferent ce și cum colapsează în jurul nostru, orice început nou va trebui să implice pocăința. Pocăința. Când vrei să începi proaspăt, dacă tânjești ca să începi proaspăt, te uiți în jurul tău, mai totul e dus. Nu mai poți rezolva nimic. Totul colapsează, așa după cum am spus. Auzi, vin înaintea Domnului, nu-i dai explicații. Dumnezeu nu e interesat să explici cum ai ajuns acolo, nu-i ține nici cuvântări. Cere, vin înaintea Domnului cu pocăință. Aceasta e calea, frate și soră. Dă o șansă pocăință, dacă vrei să-ți dai o șansă familiei tale, dacă vrei să dai o șansă celor dragi a tăi, dacă vrei să dai o șansă vieții tale, dă o șansă pocăință, vino cu pocăință înaintea Domnului. Israel a strigat către Domnul și știm că au făcut-o cu sinceritate, pentru că Dumnezeu a venit în ajutorul lor. Ceea ce ne-a dus la Hristos, pocăință, e ceea ce ne va ține aproape de Hristos. A strigat către Domnul așadar. Și Biblia spune că Domnul a ridicat un izbăvitor. Același Dumnezeu care a ridicat pe Eglon un asupritor pentru ca să asuprească Israel, același Dumnezeu a ridicat un izbăvitor pentru Israel. Ce facem cu Dumnezeu? Vedeți-mi voastră. Ce facem cu Dumnezeu va determina ceea ce Dumnezeu va face pentru noi. Dumnezeu l-a ridicat un izbăvitor pe Ehud și Biblia spune că acest Ehud nu se slujea de mâna dreaptă. Mâna dreaptă a fost incapacitată într-o oarecare măsură, probabil că într-o manieră totală, în așa fel că nu se slujea de ea. Acest Ehud, vă dați seama, ar fi căzut la vot, indiferent de pentru ce ar fi candidat, pentru ce poziție ar fi candidat. Nimeni nu ar fi contat pe el. Dumnezeu însă se delectează de-a dreptul ca, așa cum spune Pavel, să ia lucrurile slabe, să se folosească de lucrurile slabe ale acestei lumi pentru ca să le facă de rușine pe cele mari. A luat pe un gângar pe Moise și-a dat prin el legea. A luat un tânăr pe David care păștea oile și l-a făcut un rege. A luat un pescar pe Petru și l-a făcut apostol. A luat un pantofar din Chicago și l-a făcut un mare predicator pe D.L. Moody, cu omul care vrea. Dumnezeu poate. Dumnezeu poate, pentru că Dumnezeu nu cere abilitate, cere disponibilitate să vrei să fii folosit. Toiagul lui Moise a fost doar un toiag în mâna lui Moise, în mâna Domnului însă. Toiagul lui Moise a despărțit Marea Roșie. Cele 5 pâinișoare și 2 peștișoare au fost puține în comparație cu mulțimea care trebuia hrănită. Când a fost pusă însă mâna Domnului, Mântuitorul a hrănit cu ea, cu acele pâinișoare și acele peștișori, a hrănit peste 5.000 de bărbați. Ca să nu mai spunem de femei și copii, de pui, atâta cât ai în mâna Domnului. Nu există limită în ceea ce privește ceea ce Dumnezeu poate să facă cu tine, cu ce ți-a dat, în locul în care te-a pus pentru un timp ca și acesta. Pentru că planurile lui Dumnezeu, dragul meu, planurile lui Dumnezeu pentru viețile noastre sunt cu mult mai mari decât bănuim noi. Și citim că Israelul, aproape de încheiere, citim că Israelul a trimis un dar sau birul pe care trebuia să-l trimită lui Eglon. Ehud a fost și cu oamenii lui a fost cel care a adus acest dar. I-a dat darul lui Eglon. Biblia spune că acest Eglon era foarte gras. Și când Biblia spune că a fost foarte gras, a fost foarte gras, mai mult decât rotunjel. După ce a dat darul lui Eglon, oamenii lui Ehud s-au întors înapoi. Ehud se apropie de Eglon și spune, am să spun ceva. Și Eglon a spus slujitorilor săi, tăcere, toți au ieșit afară. Și Ehud îi spune împăratului Moabului Eglon, am un cuvânt din partea Domnului. S-a apropiat de el încetul cu încetul și fără ca acesta să bănuiască, a scos sabia și l-a înjunghiat. După ce l-a înjunghiat pe Eglon, Biblia spune că a zăvorât ușa și a ieșit afară printr-o altă parte. Supușii lui nu au bănuit nimic. De unde? Au dat să intre în camera lui Eglon, ușa era încuiată, s-au gândit ăsta doarme. Și n-a mai făcut nimic până seara. Seara când au intrat, când au văzut cum se deschide ușa, au adus cheile, au deschis ușa și și-au găsit stăpânul pe Eglon, mort. Între timp însă Ehud a ajuns la Esei și Biblia spune că a sunat cu trâmbița pe munții Efraimului și tot Israelul s-a coborât la el. Ehud s-a pus mâna în fruntea poporului și a spus poporului, Domnul a dat în mâinile voastre pe moabiți. Nu le-a spus Domnul va da în mâinile voastre, ci a spus Domnul a dat în mâinile voastre pe moabiți. Acest Ehud, așa după cum am spus, a fost călăuzit de Dumnezeu în tot ceea ce a făcut. Pentru că unii cred că a dat dovadă de o cruzime rară ca să omor pe un altul cu sabia. Nu, tot ceea ce Ehud a făcut după cuvântul Domnului. Și a luptat împotriva moabiților în acea zi. Și Biblia spune că Dumnezeu, că Moabul a fost smerit înaintea copilor lui Israel. Vedeți dumneavoastră, când a trăit în neascultare, Israelul a fost smerit înaintea Moabului. De data aceasta, când s-au întors la Dumnezeu cu căință, Moabul a fost smerit înaintea copiilor lui Israel. Dumnezeu, frate și soră, Dumnezeu înalță și coboară. Dumnezeu dă sau Dumnezeu ia în funcție de ascultarea sau de neascultarea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune, o, Tatăl Ceresc declară, o, de m-ar asculta poporul meu, o, de-ar umbla în căile mele, cum i-aș împinge vrăjmașii într-o clipită și i-aș da miere din stâncă și cel mai bun grâu din țară. De remarcat cuvântul, o, de m-ar asculta poporul meu. Dumnezeu tânjește să-și vadă poporul că trăiește în ascultare, pentru că tânjește ca să binecuvinteze. A spus, l-aș hrăni cu cel mai bun grâu din țară. Adică, soră, Dumnezeu nu doar vrea să ne binecuvinteze, Dumnezeu vrea ca să ne dea binecuvintele cele mai alese. Aceasta e dorința Lui. Aceasta e dorința Lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Israelul a ucis 10.000 de moabiți. Toți, ascultați, vă rog, toți, voinici și viteji. Nicăieri nu găsim scris că ar fi murit vreun israelit în această luptă. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine a putea să fie împotriva noastră? A fost aspră pedeapsa, adevărat, 18 ani de robie. Dar și biruința, când Dumnezeu a dat biruință, a dat-o într-un mod răsunător. Dă-mă să spun un secret, frate și soră, un secret, în ghilimele, sigur. Dumnezeu nu e interesat în a ploua cu pedepse în viețile noastre. Dumnezeu e interesat în a ne binecuvânta. Avem cuvântul Lui în privința aceasta, Ieremia 29, pentru că știu gândurile pe care le gândesc față de tine, gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru ca să-ți dau un viitor, pentru ca să-ți dau o nădejde, lasă-L să o facă. Lasă-l să o facă! Lasă-l să te binecuvinteze! Pentru că numai atâta binecuvântare poți să primești de la el cât îl lași ca să ți-o dea. Ia un frânt așadar în ziua aceea pe Moabici. Și Biblia spune că țara a avut o dină 80 de ani după aceea. E ceea ce Dumnezeu vroia din totdeauna pentru ei, o dină și nu robie. Și e ceea ce vrea și pentru tine, dragul meu, în dimineața aceasta. Nu vrea neajunsuri, nu vrea mizerie, nu vrea suferință. Dumnezeu e un Dumnezeu bun. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, vrea să-ți facă bine și nu rău, vrea să te facă cap și nu coadă, să dai și nu să iei cu împrumut, să te mulțească, nu să te nimicească. Tot ceea ce cere, tot ceea ce cere în dimineața aceasta e doar inima ta să vrei să trăiești în ascultare. Să vrei doar. Dumnezeu îi spune lui Iosua, cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta, ci să cugeți în ea și zi și noapte, pentru ca să cauți să faci în tocmai cum este scris în ea, pentru că atunci vei lucra cu înțelepciune și atunci vei avea izbândă. Nu i-a spus lui Iosua, pentru ca să faci cum este scris în ea, i-a spus lui Iosua, să cauți doar, să faci, să-ți dai silința, e tot ceea ce Dumnezeu își cere și ție în această dimineață. Pentru că cu omul care vrea, cu omul care vrea, ca și cu Ehud, Dumnezeu poate să facă lucruri mari.
Well, I'm tossed on life's sea, and those waves cover me, yes they do, and the dark clouds won't seem to let the sun shine through. Then a voice seems to say, child, there'll be a brighter day. Don't allow the clouds to hide sweet heaven's view. 'Cause you've got one more valley. Maybe one more try, one more tear, one more curve in life's road. Maybe one more mile to go. You can lay down your heavy load when you. Don't let Satan see your tears. Somehow learn to smile through the fears. Just hold your head up high. Give the world a smile. You must be faithful all the way. It'll be worth it all someday, for it's all gonna be over after a while. 'Cause you've got one more valley, one more
year.
Maybe one more try, one more tear, one more curve in life's road, maybe one more mile to go. You can lay down your heavy load when you. God, one more valley. one more hit.